Bija domāts divas spēles, varbūt būs divas. Tad jau mēs braucam 8. datumā prom uz Ameriku, kur ir priekšā divas spēles, viena ar Daniju un viena ar Amerikas klubu izlasi. Šai komandai, protams, katra spēle, jo vairāk, jo labāk ir svarīgi, jo nav bijis viss tas, ko es pirms tam teicu, novembris, decembris, arī augusts. Un tomēr lielākā daļa kandidātu jau ir sezonu jau kādu laiciņu beiguši, izkrituši, ja, no visādākiem kausiem, ja čempionāti ir beigušies, ja, un tikai retais vēl spēlē. Tāpēc jo vairāk spēles, jo labāk var kaut ko atcerādāt, pārunāt.